Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte všetci, domáci aj hostia. Prajem vám požehnanú nedeľu. Dnes je tretia nedeľa, keď budeme sledovať cestu proroka Jonáša, jeho cestu od Boha a za Bohom, cestu od ľudí, alebo od ľudí, ako ich videl on sám, k ľuďom, ako ich videl Boh. Cestu od seba samého za svojou novou rolou a novou identitou. Pokúšame sa o to, aby sme tento Jonášov príbeh vnímali ako archetypálny metapríbeh, v ktorom sa môžeme vidieť sami vlastné príbehy, kde sa môžeme vidieť v zrkadle. V tomto momente vítam Marka Jurča, ktorý prišiel z Geraltoviec aj s rodinou. Vítajte všetci. A teda Marek nás bude sprevádzať druhou kapitolou Jonáša. A názov jeho slova bude Nájdený a nachádzajúci Jonáš.
Budeme čítať z Božieho slova Jonáš 2. kapitola. Potom Hospodin prikázal veľkej rybe, aby Jonáša zhltla. Jonáš bol v bruchu ryby 3 dni a 3 noci. Jonáš sa z brucha ryby modlil k Hospodinovi, svojmu Bohu. Hovoril: K Hospodinovi som volal zo svojho súženia a on ma vypočul. Z útrop podsvetia som kričal o pomoc, ty si začul môj hlas. Hodil si ma do hlbiny uprostred šíreho mora, aby ma obklúčil prúd. Všetky tvoje príboje a vlny sa nado mnou prevalili. Ja som však povedal: Som zahnaný spred tvojich očí, ako ešte uzrím tvoj svätý chrám? Obklopila ma voda až po hrdlo, obklúčila ma hlbina, chaluha mi ovinula hlavu pri základoch vrchov. Zostúpil som do krajiny, ktorej závory sa za mnou zavreli na veky. Ty si však vytiahol môj život z jamy, Hospodin, Bože môj. Keď vo mne chradla duša, spomenul som si na Hospodina, moja modlitba prišla k tebe, do tvojho svätého chrámu. Tí, čo uctievajú ničomných bôžikov, opúšťajú toho, ktorý je verný. Ja ti však chcem obetovať s hlasným chválospevom a chcem splniť, čo som slúbil. Spása je u Hospodina. Hospodin povedal rybe, aby vyvrátila Jonáša na suchú zem.
Prosím, aby ste povstali k modlitbe. Pane Bože, Jonáš z brucha veľkej ryby sa modlí, že keď vo mne chradla moja duša, spomenul som si na Hospodina. Tak nápadne sa to podobá na naše rozmýšľanie o tebe. Jonášov pohyb po tejto zemi už si pocitový, alebo slovný, alebo teologický, alebo jeho vnímanie je tiež nápadne podobné tomu, ako sa ja a my hýbeme. Ako hľadáme iných, teba, seba samého. Odpusť, že niekedy s takým uškrnom sa dívame, s odstupom na jeho život, pritom sme na tom rovnako. Ďakujem ti, Pane Bože, že posielaš rôzne príšery, zdanlivé príšery, aby nás prehltli, aby nás zachránili a presprevádzali niekam inam pred sebou samým. Ďakujem ti za tvoju milosť, ktorá prichádza rôznym spôsobom. Prosím ťa, aby si nám dal svoje vnímanie, čo nám chceš povedať aj dnes. Amen.
Evanjelium podľa Matúša, 12. kapitola, 38. až 42. verš. Vtedy mu niektorí zákonníci a farizeji odpovedali: Učiteľ, chceme od teba vidieť znamenie. On im však odpovedal: Zlé a cudzoložné pokolenie vyhľadáva znamenie, no znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. Tak ako bol Jonáš v útrobách veľkej ryby 3 dni a 3 noci, tak bude aj syn človeka v lone zeme 3 dni a 3 noci. Niniučania povstanú na súde s týmto pokolením a odsúdia ho, lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie. A hľa, tu je ktosi väčší ako Jonáš. Kráľovna z juhu vystúpi na súde s týmto pokolením a odsúdi ho, pretože prišla z končín zeme vypočuť si Šalamúnovu múdrosť. A hľa, tu je ktosi väčší ako Šalamún.
Tak vám prajem pokojné ráno. Tešíme sa, že znova po roku môžeme byť spolu s rodinou medzi vami. Prinášam vám pozdravy zo zasneženého východu. Keď som sa dozvedel, že budete preberať proroka Jonáša, tak som si pomyslel, len nech na mňa nevyjde druhá kapitola. Tá kapitola je z celej knihy najmenej záživná. Žiadne kontroverzné reakcie odnáša, nič také, čo by nejak spôsobovalo v nás nejaký pocit, že čo sa to stalo, nejaké prekvapivé reakcie. Len modlitba. A predsa vyšla na mňa táto kapitola. A tak som bol nútený sa do nej začítať. A keď som ju začal študovať, tak som stratil všetky predsudky. Nielen, že je rovnako zaujímavá ako zvyšok knihy, ale jej pochopenie je kľúčové pre náš duševný aj duchovný rast. Jonáš bol prorok, poznal Boha, počul Boha, predpovedal udalosti a bol celkom v pohode. Až dokým Boh pred neho nepostavil výzvu, ktorá zmenila jeho svet. Jonáš bol poslaný kázať proti Ninive, hlavného mesta Sýrie, u hlavného nepriateľa Izraela. A tá Jonášova mentálna a duchovná kapacita vyhovovala jeho starému svetu. Ale zrazu čelil novej výzve, ktorá bola väčšia, ako bol schopný zvládnuť. A tak uteka. Aby bol pripravený pre nové poslanie, pre nový svet, v ktorom sa ocitol, musel Jonáš prejsť cez transformáciu svojich postojov, svojho myslenia a svojho chápania Boha. A to sa odohráva v tejto druhej kapitole. Transformácia proroka. Aj nám sa mení svet. Aj naša doba sa mení. Náš vek alebo naša doba stále kladú pred nás nové zodpovednosti. Aj my potrebujeme prejsť na iný level spirituality, aby sme zvládli nové úlohy. Náš svet sa neustále mení už len tým, že starneme. Prijímame nové životné roly, alebo prechádzame cez ďalšie životné obdobia. Náš svet sa mení aj tým, že sa spoločnosť posúva inde. Ja nie som odborník, nie som sociológ alebo politológ, ale tak, ako sa pozerám na našu dobu, tak vnímam, že žijeme v dobe, kedy vznikajú nové kmene ľudí. Na základe názorov, na základe náboženstva, na základe národnosti vznikajú nové kmene, ktoré sa od seba izolujú a často aj proti sebe bojujú. Naše včerajšie chápanie Boha nám nestačí na súčasné výzvy doby. Rovnako ako Jonáš, aj my potrebujeme transformáciu spirituality. Jonášova modlitba nám ukazuje na tri zdroje tejto premeny. Je to more, modlitba a milosť. Transformácia prichádza v mori, v modlitbe a v novom pochopení a prijatí milosti. Na začiatku druhej kapitoly sa Jonáš ocita v mori, kde ho zhltla veľká ryba. Skutočná transformácia života prichádza vtedy, keď strácame pevnú pôdu pod nohami, podobne ako Jonáš. Františkánsky kňaz Richard Rohr to popisuje takto. Skôr či neskôr vám do života vstúpi udalosť, osoba, smrť, myšlienka alebo vzťah. Niečo, čo nedokážete zvládnuť s použitím dosiaľ nadobudnutých schopností, získaného poznania alebo vašej pevnej vôle. Musíte sa dostať na hranu vašich osobných možností. To je jediný spôsob, ako vás Boh donúti, aby ste sa zmenili a oslobodili svoje ja od egoistického zamerania. Zdá sa, že Jonáš to začína chápať. Zdá sa, že Jonáš začína chápať, čo Boh s ním robí v mori. Verš 4 hovorí, všetky tvoje príboje a vlny sa prevalili nado mnou. Jonáš vidí more ako Božiu silu. Hovorí, sú to tvoje príboje a tvoje vlny. Je to prostredie, ktoré Boh používa na to, aby premohol Jonáša. A Jonáš to vníma a používa slovník porážky. Hovorí, som zahnaný, obklúčený, zostúpil som do väzenia. Začína rozumieť, že musí zakúsiť pád, poníženie, aby zažil prerod do nového vzťahu s Bohom. Ten autor, ktorého som spomínal, Richard Rohr, hovorí, že schému prehry, ktorá vedie k znovuzrodeniu, máme vpísanú vo svojom vnútri. No započuť ju môžeme len na úrovni duše. Na úrovni ega jej zvyčajne vzdorujeme a odporujeme. More vytvára prostredie pre transformáciu. Ale pozitívna zmena nie je samozrejmosťou. Nie je samozrejme, že keď prejdeme cez obdobie, kedy stratíme pevnú pôdu pod nohami, tak sa aj zmeníme k lepšiemu. Skúsenosť porážky nás môže premeniť na zahorklého, zatvrdnutého alebo zlomyselného človeka. Ak sa chceme posunúť na nový level vo vzťahu s Bohom, musíme sa modliť podobne ako aj Jonáš. Nestačí byť len v mori. A Jonáš sa modlí. 8. verš hovorí, keď vo mne chradla duša, spomenul som si na Hospodina. Moja modlitba prišla k tebe. Možno si povieme, tak to je klasika. Keď je vo vzbúre na úteku, nemodlí sa. Keď ho námorníci prosia, aby sa modlil, aby volal k svojmu Bohu, nemodlí sa. Až keď mu ide o život, vtedy si spomenie na Hospodina. Aké typické pre ľudí. Naozaj? Naozaj je to bežné? Mne sa zdá, že práve vtedy, keď v nás chradne naša duša, keď máme depresiu, úzkosť, trápenie, tak sa nám vtedy ťažko modlí. Dávam dva príklady, jeden z takých mojej pastoračnej praxe a druhý z môjho života. Bol som raz navštíviť človeka, ktorý bol v depresii. A po krátkom a veľmi suchom rozhovore som ho vyzval k modlitbe. Nechcel, povedal, že bude stačiť, keď sa bude modliť ja. Tá moja prvá reakcia bola, že dobre, buď citlivý k jeho stavu, nenúť ho do ničoho. Ale potom som mu povedal a pozbudil som ho, že aspoň jednu vetu povedz Bohu. On sa začal modliť, modlil sa nielen jednu vetu, dlhšie. A to, čo som potom uvidel, bolo niečo veľmi nezvyčajné. Jeho zmena bola úplne očividná. Po tej modlitbe bol úplne iný človek. A dobrý rozhovor a taký otvorený rozhovor začal až potom. Ja nechcem tvrdiť, že to takto funguje vždy, ale chcem na tomto príklade ukázať dve veci. Tá prvá je, že nie je samozrejme, že v trápení sa automaticky modlíme. Tá druhá vec je, že ale práve modlitba má moc z trápenia, z utrpenia urobiť niečo premieňajúce. A teraz tá druhá moja skúsenosť. Raz dávno som dostal SMS-ku od priateľa. Bolo to niečo v tom zmysle, že ahoj, ako sa máš, dlho sme sa nevideli, čo máš nové. A dôvod, prečo som si tú SMS-ku zapamätal, bolo, že na záver dodal vetu, ako ide tvoj modlitevný život. Neviem presne, čo si pod touto frázou predstavoval, ale odpoveď bola, netuším, čo sa mám modliť. Zažíval som obdobie, kedy som mal silný dojem, že Boh ma opustil. Prechádzal som cez určitým stupňom nejakej neurózy, nemohol som poriadne spávať, vyhýbal som sa akémukoľvek hĺbšiemu kontaktu s ľuďmi a všetko, čo mi dovtedy poskytovalo nejaké potešenie, ma vtedy znervozňovalo. A človek by si možno aj pomyslel, že práve vtedy, keď chrádne duša, sa budem modliť. Ale nebola to pravda. Bol som taký prázdny, že som nevedel, čo sa mám modliť. A preto som mu odpísal, vôbec netuším, čo mám hovoriť, čo mám hovoriť Bohu. Potom som sa začal modliť žalmi. Žalmi dali slova mojim pocitom a ten môj stav prázdnoty sa premienial a objavoval som Pána Boha oveľa hlbšie a osobnejšie. A Jonáš vlastne robí to isté. Jeho modlitba nie je jeho vlastná modlitba, ale je to kompilácia viacerých žalmov. Celá tá Jonášova modlitba je vlastne citácia žalmov, rôznych žalmov. A taká jedna taká aplikácia alebo rýchla rada je, že v situáciách, kedy nevieme, čo sa máme modliť a kedy sa má možno aj nechce modliť, skúsme sa modliť žalmy. Jonáš však do svojej modlitby vôbec nezahrnul žalm pokania. Nikde neprosí Boha o odpustenie. Najprv som chcel Jonáša za to skritizovať. Však v takej situácii, aké je, tak tá prvá vec je, prosím Boha o odpustenie. Ale potom som si všimol jednu vec. Jonáš sa upína na chrám. V 5. verši sa pýta, uzriem ešte tvoj chrám? A v 8. verši dáva odpoveď. Moja modlitba prišla k tebe do tvojho svätého chrámu. Ako keby hovoril, možno ja ho už neuzriem, ale moja modlitba tam je. Chrám je miesto milosti. Miesto, kde si človek uvedomuje svoju vinu, ale aj Božie odpustenie. A tieto dva komponenty milosti vidíme aj v Jonášovej modlitbe. A to je vlastne ten tretí bod. Transformácia prichádza v novom pochopení a prijatí milosti. Jonáš nehovorí vo svojej modlitbe, nechal som sa hodiť do mora. Ani nehovorí, námorníci ma hodili cez palubu. Obidva tieto výroky by sedeli na zápis, ktorý máme v prvej kapitole. Ale namiesto toho hovorí Bohu, hodil si ma do hlbiny. Jonáš uznáva, že to, kde sa ocitol, je Boží súd za jeho neposlušnosť. Ale zároveň ryba, v ktorej sa ocitol, je Boží nástroj spásy. Veď inak by sa Jonáš utopil. A preto hovorí vo verši 7, ty si však vytiahol môj život z jamy. Tu je niečo veľmi zaujímavé. Ryba, ktorá zhltla Jonáša, je obrazom Božieho súdu aj Božej spásy zároveň. Skutočne premieňajúca milosť je prijatie toho, že sme vinní aj vykúpení zároveň. A my sme častokrát v pozícii, že buď nechápeme svoju vlastnú vinu a nemáme potrebu odpustenia, alebo nechápeme Božiu lásku a cítime sa príliš nehodný ju prijať. Ryba, ktorá zhltla Jonáša, je obrazom Božieho súdu aj spásy. Ako vôbec môžeme udržať tieto dve veci pokope? Musíme sa pozrieť na niekoho, kto je väčší ako Jonáš. Jonáš bol žijúcou analogiou na Ježiša Krista. Evanjelium podľa Matúša, 12. kapitola, hovorí o tom, že tak ako bol Jonáš v útrobách ryby 3 dni, tak aj Ježiš Kristus bol v hrobe 3 dni. Tak ako ryba bola obrazom súdu a spásy, tak aj Ježišov kríž je pre nás miestom, kde vidíme Boží súd vykonaný na Ježišovi a zároveň Božiu spásu ponúkanú Ježišom. Keď sa vrátim k tomu úvodu, stoja pred nami nové výzvy, nové morálne dilemy, ktoré prináša nová doba. Vekom prichádzajú nové zodpovednosti, nové životné role, nové životné rozhodnutia. Nevystačíme si so starou spiritualitou. Musíme byť nanovo premieňaní milosťou Ježišovho kríža. Nanovo musíme byť ponížený, vedomím vlastnej viny, ale zároveň pozvinutý prijatím Ježišovho odpustenia. Ako skúsenosť mora, modlitby a milosti premenila Jonáša? Verše 9 až 10 sú vyvrcholením a výsledkom Božej práce na Jonášovi. Vidíme tam jeho otvorenosť a obetavosť. 9. verš doslova hovorí, tí, čo uctievajú ničomné modly, opúšťajú milosť, ktorá je ich, ktorá patrí im, alebo opúšťajú svoju milosť, ako to prekladá Roháček. To, čo Jonáš hovorí, je jeho veľký objav. Hovorí, že tí uctievači modiel, tí námorníci, ktorí sa modlili svojim Bohom, alebo Ninivčania, ktorí sa modlia k svojim modlám, tým všetkým môže patriť Božia milosť. Hospodin nie je len kmeňový Boh Izraela, ale je Boh všetkých. To je veľký Jonášov objav a je otvorený možnosti, že Božia milosť patrí aj jeho nepriateľom. My žijeme v meniacej sa dobe, ktorej ľudia sú zameraní na opevňovanie svojho vlastného kmeňa. Ľudia sú zameraní na hľadanie nepriateľov a na izolovanie sa od druhých. A ja prajem nám, aby sme sa v tomto nepripodobňovali tomuto svetu, ale premenili sa a s novou otvorenosťou vnímali Božiu milosť pôsobiacu vo svete. V 10. verši Jonáš hovorí, ja budem obetovať, budem plniť sľuby. A to nie je opis dvoch rôznych vecí, ale myslím si, že to je opis jednej a tej istej veci. Splniť sľub Bohu znamená pre Jonáša ísť do hlavného mesta nepriateľa a kázať proti nemu. Ale aké sú jeho šance na prežitie? Pravdepodobne zomrie. Preto plnenie sľubu spája s obetovaním sa. More, modlitba a milosť mu však zobrali strach a dali mu radosť. Hovorí, že bude to robiť s radosťou, s chválospevom. Dali mu radosť z obetavej služby. A toto je skutočná transformácia proroka. My potom, keď budeme čítať ďalšie kapitoly, zistíme, že ako to bolo naozaj. Ale tu, v tomto bode, vidíme, že Jonáš je premenený. A tak toto prajem aj nám všetkým. Nech aj my sme premienianí Božou milosťou, aby sme boli schopní prinášať seba ako živú, svetú a Bohu príjemnú obeť. Amen.
Ďakujeme, Marek. Pokračovať budeme rozhovorom so zástupcom jednej z aktivít, ako to robíme od jesene. A niekedy sa ťažko spája téma, ktorú preberáme s tým rozhovorom, ale niekedy to zaujímavo vyjde, tak uvidíme. Prvý rozhovor sa udial niekedy asi v septembri s Janom Machajdíkom o Narnii. A teraz budeme pokračovať s bilingválnym gymnáziom. Ja poprosím Dušana, aby sem postupne prišiel a poviem pár vecí z môjho pohľadu. Pred asi 14 rokmi, to tak odhadujem, keď Narnia už mala prvákov až deviatakov, tak nejakí ľudia, Daniel Laco a ďalší, prišli s takou myšlienkou, že urobme gymnázium. A ja som bol jeden z tých skeptikov, ktorý hovoril, že to je šialenstvo, to nerobme. A zdalo sa mi, že nebudeme mať učiteľov, myslím, dobrých učiteľov, že je to príliš náročný projekt. Dnes má gymnázium 340 študentov a funguje 12 rokov, 13 rokov. Tento piatok som sedel asi 2 hodiny so 4 učiteľmi z tejto školy. Bol to pre mňa jeden z radu silných zážitkov toho, ako rozmýšľajú o svete, o živote, o komunikácii Pána Boha voči študentom a vo svojom živote. Dušan, poprosím ťa, keby si prišiel sem. Dušan je človek, ktorý, ak sa nemýlim, možno ma opravíš, na začiatku tvoril kurikulum predmetu náboženstvo a etika. Teda tá škola nemá náboženstvo alebo etiku, ale je to jeden predmet, ktorý sa volá náboženstvo a etika. Ty si vytvoril tento predmet a potom si ho učil a posledných 5 rokov si riaditeľom školy. Tak je to len krátky obraz, ale otázka prvá je, že prečo to robíš? Teda tú náročnosť, ktorú to znamená.
Ďakujem. Vlastne začalo to veľmi dávno, 22-23 rokov dozadu, keď som začal robiť kazateľa v Žiline, tak som vždy mal takú nejakú túžbu prepájať svety. Svet vo vnútri, zboru, so svetom vonku. A najprv som to začal v nápravnom zariadení v Sučanoch s delikventmi v tretej skupine, tej najťažšej. Tam som zistil, že mi to moc nejde. Jednak som nemali sme spoločný jazyk a nemali sme spolu ani spoločnú skúsenosť. Tak som to skúsil so študentami, to mi išlo o niečo lepšie. Potom niekoľko rokov cez dve organizácie, cez Open Society Fund a cez Združenie SEN sme pomerne často robievali také workshopy dvojtrojdňové pre študentov, kde sme cieľavedome dávali dokopy ľudí veriacich a neveriacich, tínedžerov, a trávili sme desiatky rôznych víkendov a myslím, že to bolo fajn. No a potom vlastne prišiel ten rok 2004, keď sa začalo, teda ešte predtým sa začalo diskutovať o tom, že či by nestalo za to založiť strednú školu, gymnázium, a tam som si povedal, že tak to by bolo krásne, že to, čo robíme cez víkendy, že by sme vlastne mohli robiť stále. Tak to začalo.
Druhá otázka je, ako rozmýšľaš o ľuďoch, pre ktorých to robíš? Pre koho to robíš?
Myslím si, že škola tu má byť kvôli tým študentom, že oni sú ten hlavný target, čiže robíme to primárne pre nich. A okrem toho, že sme sa snažili vytvoriť prostredie, kde bude môcť dochádzať k prirodzenej komunikácii medzi ľuďmi zdanlivo z rôznych svetov, veriacich, neveriacich, tak my sa postupne dostávame k takej myšlienke, ktorú vlastne už pripravujeme, že tá doba, ako aj Marek hovoril, sa postupne mení. Kedysi sa nám zdalo v takej tej revolučnej dobe, že tá deliaca čiara vedie medzi veriacimi a neveriacimi. Snažili sme sa tie čiary, tie múry dať dole. Myslím, že do veľkej miery sa to aj darí. Dnes sa nám zdá, že tá deliaca čiara je iná, je nakreslená ináč a vedie medzi ľuďmi, ktorí sú privilegovaní a neprivilegovaní. tak vlastne robíme, začíname pripravovať tú školu na taký dobrodružný experiment, na projekt inklúzie a radi by sme sa otvorili pre ľudí, ktorí sú sociálne znevýhodnení, nemôžu si dovoliť študovať na tej škole finančne a teda radi by sme privítali ľudí napríklad z rómskej komunity, ľudí, ktorí sú fyzicky znevýhodnení. Teraz v tejto fáze dokončujeme výťah a bezbariérový vstup. Mimochodom, ak by ste vedeli o šikovných študentoch, ktorí sú na vozíčku, tak prosím vás, dajte nám vedieť. 7. februára máme posledný deň otvorených dverí. Radi ich uvítame. Takže toto je ten smer, ktorý sa nám zdá byť zmysluplný a uvidíme, že ako to prakticky vypáli.
Dušan, čo ti to dáva, okrem stresu?
Školstvo je veľmi zaujímavé prostredie. Je tam veľmi veľa energie, je tam mladosť, je tam veľa nádeje. Dáva mi to takú tú energiu, že ja vlastne z tej mladosti sosám, tým sa živím. A keby som to mal veľmi zjednodušiť, tak to, čo škola mne dáva, je život v plnosti. Že je to veľmi, veľmi zaujímavé prostredie, kde sa snažíme veľmi opatrne povzbudzovať to, čomu hovoríme duch školy, aby sa rozvíjal. Sme si vedomi toho, že ten duch školy je vzácna záležitosť, takže snažíme sa vytvárať duchu školy priestor. A veríme tomu, žijem dlhodobo vo vedomí toho, že nebo nad nami je otvorené, že Pán Boh, ktorý je nad nami, tomu celému fandí. Takže dáva mne osobne to dáva veľmi silný pocit zmysluplnosti.
Tak ďaká, ak máte ďalšie otázky na Dušana, tak ho odchyťte. Počas nasledujúcej piesne prebehne zbierka na podporu toho, čo sa deje v našom spoločenstve. Prosím, aby ste vstali k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane náš, tak ti chcem vyjadriť svoju vďaku za ten úžasný obraz, ktorý má v sebe silnú dynamiku a ten obraz hovorí o nás. Pane, tak cítim nejak vo svojom vnútri, že tu, kde sedíme, všetci sme Jonášovia, každý trochu inak. A všetci, ako tu sedíme, Pane, my všetci sme Ninive, kde sa niečo úplne prirodzeným spôsobom pokazilo, čomu sme nevenovali pozornosť. Pane, a tak tu stojíme pred Tebou a prosíme Ťa, aby sme my ako Jonášovia neodmietali otvoriť svoje srdce, svoje ústa, svoju dušu, svoje oči, svoje uši, aby sme neutekali pred skutočnosťou. A Ty, Pane, priprav tú cestu pre toto Ninive, ktoré si nezavrhol, ale o ktoré si sa staral práve cez Jonáša a o ktoré máš záujem sa starať aj cez nás. Pane, veľmi ťa prosíme za nadchádzajúce voľby nového staršovstva. Veľmi ťa prosíme za kazateľa, za toho prvého medzi rovnými, ktorého veľmi potrebujeme. Ty, Pane, vieš ďaleko viacej o nás, ako my vieme sami o sebe. A veľmi ťa prosím o to, aby si nám dal odvahu precitnúť, zmeniť svoje zmýšľanie, ako v tej druhej kapitole urobil Jonáš. Pane, ďakujeme Ti za to, že aj teraz nás počuješ a že Ty budeš s nami. Amen.
Nech nám trojediný Boh pomáha vnímať potreby ľudí dneška. Nech je Hospodin pre nás pevnou nádejou a hlasom. Nech sú naše srdcia transformované Tvojou milosťou, Kriste. Nech máme odvahu byť zodpovední pred Bohom aj ľuďmi. Nech nám v tom pomáha Pán Ježiš Kristus. Amen. Tak okrem pravidelných aktivít, ktoré sú vysvietené, tak chcem pripomenúť to, čo aj Ivan v modlitbe povedal za modlitby za kazateľa a nové staršovstvo. A druhá vec je, že pred Veľkou nocou alebo smerom k Veľkej noci prebieha príprava ľudí, ktorí sa chcú pokrstiť a vstúpiť do zboru. Prípravu bude viesť Milan Mitana. Môžete sa prihlásiť u neho, respektíve u kohokoľvek zo staršovstva, respektíve v kancelárii zboru. Tí, ktorí máte o tom záujem, alebo len to zvažujete, tak môžete vstúpiť aj do takého otvoreného rozhovoru o tom, čo to znamená, aby ste vôbec vedeli sa rozhodnúť o tejto veci. Radi by sme pozdravili dve sestry, sestru Martu Machajdíkovú a Takmar Valentovú. Konkrétne veršom z Rímanom: Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby sa vaša nádej rozhojnila mocou Ducha Svätého. A ja vám prajem peknú nedeľu.